hva Jesus vil tale til oss i dag. Du vet, han genial, for han sa til meg hva jeg skulle si til dere. Det ganske greit. Det sånn det fungerer med Gud, den hellige ånd. Han taler, og så bringer vi det videre, så det glimrende. Jeg en ekspert i å hoppe fra en ting til en annen ting. Du vet, ungene jo sånn at du kan snakke om noe, og så plutselig kan de spørre om et eller annet, så noe helt annet. Og sånn gjør jeg nå, for jeg kjører rett inn på oppvaskmaskin. Har du en oppvaskmaskin? Ja, en oppvaskmaskin er ganske all right. Det fant vi ut etter å ha vært gifta i stund, at for å få mer harmoni i ekteskapet, så var oppvaskmaskin en veldig fin ting. Så hvis du har slitt en del i dine relasjoner og opplever det at det står masse oppvask og sånn, oppvaskmaskin er en fin ting. De fleste har jo det da. Men forleden så satt jeg og kona mi på kjøkkenet. Jeg gjorde som mannfolk gjør veldig bra. Jeg spiste. Mens Janne Gro gjorde det så damene gjør veldig bra. Hun gjorde kjøkkenarbeid. Og Janne Gro, hun rydde ut. Hørte jeg en jubel eller litt buing eller... Ja. Vi skal rette opp alt. Slapp av. Janne Gro, hun rydde ut. Jeg prøver jo bare å skrøyde av Janne Gro, min gode kone, og alle damene som er så flinke, for de er mye flinkere enn oss mannfolk på mange, mange ting. Takk. Så tar hun ut av oppvaskmaskinen, men fra min vinkel, der jeg sitter og godter meg med maten, så ser jeg at hun har ikke tatt ut alt. Og du vet, du har også kanskje sånn i oppvaskmaskinen din, at det en sånn skuff helt øverst. Altså en sånn knivskuffa, som ligger veldig høyt oppe. Og den ikke så lett å se når du holder på der, men fra min vinkel så jeg den. Og så sier jeg det med selvfølgelig en munter tone, om hun bare skal la det ligge der, eller om hun skal vaske det for 8. gang. For det har liksom en tendens til at det bare ligger der og ligger, og jeg har mange ganger selv også vært ute i at plutselig finner jeg ut at «Oi, jeg la vel noe der også?» Og så tar jeg det ut, og så skjønner jeg at «Ok, dette har vi vaskt mange ganger, og ikke tatt det ut i mellomtiden. Vi bare vaskt det, og vaskt det, og vaskt det.» Har du gjort det noen gang? Nei, men jeg og kona mi, vi gjør sånn av og til. Så det greit. Ok, jeg lurer på om vi skal snakke til noen andre. Nei, det så bra. Men et sånn interessant spørsmål her etter første gang så har man altså vaskt disse knivene, og så glemmer man å ta dem ut, og så blir de, selv om de er rene, vaskt på ny. Og da det mitt veldig intelligente spørsmål her. Vil knivene bli enda renere? La oss si at oppvaskmaskinen av ypperste klasse, knivene de blir vasket i oppvaskmaskinen, men så blir det liggende, og så vaskes de igjen. Er det sånn at vi da kan si at ok, dette er rent, men etter andre gang så ble det renere, og så etter tredje gang så ble det bare renest? Og hvis du holder på å vaske og vaske og vaske, så blir det bare, det blir så rent. Er dere med? Så hvis du vil ha det rent, det er greit, du vasker det en gang, men hvis du vil ha det superrent, så vasker du det en sånn 5-6 ganger uten å ta det ut igjen. Er du med? Det er et intelligent spørsmål. Går det an at en ren ting blir renere? Hæ? Er det mulig? Kanskje du holder på med bilen og vasker bilen, og så tenker du at jeg må vaske den igjen, for den må bli enda renere. Altså, det går jo an å skrubbe av lakken, men det blir jo ikke særlig fint. Det er et intelligent spørsmål som gjør at vi bare hopper rett inn i tema for talen i dag. Og det er rett og slett, jeg har kalt titlen 100% hellig. Og hellig er kanskje et begrep som ikke brukes så mye, for det er ikke alle som kanskje forstår helt hva betyr hellig. Og det er mange definisjoner, en av definisjonene er jo renhet. Det at noe er rent. Og det er noe som karakteriserer veldig mange religioner. Det handler om å bli syndfri, det handler om å bli ren, det handler om å bli hellig nok for Gud. Og så finnes det mange sånne renselsesprogram, nesten bokstavlig talt, så du må gjennom rense kroppen og ta renselsesbad, og du må bli så ren for at du skal være ren nok for Gud. Og sånn det jo inn i kristne settinger også, at vi holder på, vet du. For vi ikke fornøyd med bare å være reine, vi vil være veldig reine. Vi vil være superreine. Men vet du hva? Jeg har et godt budskap. Jeg har gode nyheter. Etter en gangs vask, så er du rein. Du trenger ikke bli reinere. Henger dere med? Ikke sikkert alle som forstår symbolikken og i overført betydning her, men det er et veldig godt eksempel. For hvis det ikke er noen variabler, eller hvis det ikke er noen ting som kan gå galt, om man sier det, oppvaskmaskinen er perfekt, så blir det rent til første gang, andre gang, det blir ikke renere. Tredje gang, det blir ikke renere. Fjerde gang, det blir ikke renere. Det er like rent fra første stund. Og det er klart at egentlig så faktisk er det mot sin hensikt, for hvis du vasker det igjen og igjen og igjen og igjen, det kommer litt an på kvaliteten på knivene, så kan de faktisk bli mer slitt. Hæ? Og det er klart, det er jo en del som kan oppleve, som tror på Jesus og lever for han, at vi prøver å skrubbe oss så voldsomt, at til slutt så begynner huden å gå av. Til slutt så begynner det å bli med tørre på fingrene. Det er greit å ikke dusje alt for ofte. Ta en skikkelig vask en gang, og så er du rein. Ta kanskje og vask deg litt oftere sånn i dagliglivet. Men hvis vi snakker om det at Jesus Kristus, han døde på korset, han betalte straffen, han gjorde det for å tilgi våre synde og gjøre oss 100% hellige. Det vil si at hvis du har sagt, ja Jesus, vask meg, jeg tar imot deg, jeg ønsker din hellighet, så skjer det et mirakel at du blir 100% hellig. Og da trenger du ikke å tenke på at jeg skulle vaske meg litt mer. Jeg skulle brukt et litt annet vaskemiddel, eller jeg skulle bare vaske meg oftere. Det er veldig viktig å skjønne her at Jesus sitt verk på korset, det var 100%. Og det gjelder for alle sammen. Og vi kan bare si, ja Jesus, jeg vil ta imot din renselse, og han gjør deg 100% hellig. Det er vår posisjon. Den er tilbudt til alle som vil. Om du ikke tror på Jesus og hører denne talen her, så er den helligheten og den renheten som er 100%, den er fullt tilgjengelig. Du kan bare si, ja takk Jesus, jeg vil bli ren. Og så skjer det et mirakel. 100% hellig. All right? Da går vi inn i 1. Korinterne 1, og så leser vi ifra vers 1. Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel og vår bror Sostenes, hilser Guds menighet i Korint. Dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige. Sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, han som er deres og vår Herre. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det er en fin åpningshilsen av Paulus. Han er en ekspert på det. Han har jo skrevet størstedelen av det nye testamentet og en sentral person i Bibelen. Og han åpner på mange fine måter, og han har alltid med Guds nåde. Altså Guds uforskjente velvilje og generøsitet og tilgivelse for synder. Han åpner alltid med det. Men så åpner han også dette brevet med noe som er veldig interessant. Og bare for å få litt bakgrunnsstoff i forhold til menigheten i Korint, det er dagens Hellas. Da kan vi tenke at det må ha vært utfordrende å være den menigheten. Nei, men det var faktisk det. Det er fakta. For på den tiden så var Korint, det var hovedstaden, egentlig for utskeielse, umoral. Afrodite var på en måte fruktbarhetsgudinnene, og det var på en måte utsvevelser seksuelt, og det var et virvar, mye prostitusjon, og det var på en måte sentrumet, Korint. Og i den settingen er det Paulus skriver et brev til de i Korint. For det som har skjedd, er at mens Paulus har vært vekke, så har det på en måte vært med å besmitte litt inn i menigheten også. Det er faktisk ganske groteske ting og skikkelig syndige ting som skjer for enkelte i menigheten. Så sammenlignet, det er farlig å sammenligne, men sammenlignet med menigheten Korint, så kan man si at, vet du hva, dette her er en fantastisk menighet. Ja, karismakirken. Ja, ja, men jeg vet nå at hun ikke så snill, og han ikke så snill, og hun sa noe vondt en gang. Vet du hva? Altså, menigheten i Korint, det var en, på en måte, en fæl menighet, altså. Der var det mye umoral. Og da er det litt interessant at Paulus skriver, i vers 2 står det, dere som er helliget i Kristus Jesus, og kalt til å være hellige. Så han skriver i en form der han sier, altså til de troende, til dere som allerede er hellige. Dere som allerede er rene. Dere som allerede har tatt imot Jesus sin nåde, tilgivelse for synd. Det skriver han til disse. Og du kan godt si det var ikke alle der som var veldig perfekte. Det var stort sett sånn menneske, sånn som meg og deg. Og han skriver, dere som er hellige i Kristus Jesus. Og så står det videre, og kalt til å være hellige. Og da begynner jo på en måte, da begynner det å gå litt sånn hardt for seg med hjernecellene. Ok, han sier det at dere som er hellige. Men han sier, dere som er 100% hellige. For jeg har jo sagt det i dag, at hver den som tar imot Jesus, han blir 100% hellig og ren og feilfri for Gud i Jesus Kristus. Det har jo jeg sagt. Og så står det her at det, men dere er kalt til å være hellige. Og det er her at vi må prøve å klare å skjønne at han som gjør oss 100% hellig, han hjelper oss også i vår livsstil, i forhold til at livsstilen vår blir mer og mer hellig. Men det at du gjør en synd, betyr ikke at du på en måte nedgraderer Guds perfekte hellighet over livet ditt. For du er erklært 100% hellig. Det, altså, djevelen, han kan ikke ta deg på noen ting som helst. For Jesus har renset vekk. Så det er ingenting som står i veien for, mellom deg og Gud. For Jesus har fikset det. Men vi snakker altså her om at Paulus, for han skriver egentlig et sånt formaningsbrev. Altså, han skal på en måte gi litt råd til, og han må jo inn og så si hallo i luken. Dere kan jo ikke leve sånn som alle andre gjør. Vi må si det at det er heisan, dere må ta dere sammen. Det er ta dere sammen brev dette her. Ja, altså han kunne hatt som overskrift på brevet, ta dere sammen. Nå må dere sannelig skjerpe dere. Det kunne han sagt. Skjerp dere på godt stavangersk. Men i like måten så Paulus begynner brevet på, for han sier dere som er hellige. Han minner på en måte om at, ja, altså, ikke glem at midt i all umoral, midt i alt som skjer, så er det en Jesus Kristus, en frelser, en Herre, som allerede har gjort dere 100% hellige. Og hvis det er vår identitet, da gjør det jo også noe med vår livsstil. Det er litt interessant at i mange plasser så blir de som er kristne, altså Jesus-troende, de blir betegnet som de hellige. Så alle som tror på Jesus her inne, og alle som hører denne talen, hvis du tror på Jesus, så kan jeg si, du hellige. Du som er hellig. Har du tenkt det om deg selv, at du er hellig, at du er ren? Hæ? Det er jo faktisk det som er situasjonen. Så jeg har gode nyheter i forhold til det. Vår situasjon er at vi trenger ikke vaske oss på ny. Har du en gang vasket deg, har du en gang tatt det store julebadet, så er du ren, altså. Trenger ikke holde på å prøve å vaske deg renere. Det går ikke an å bli renere. Det går ikke an. Du kan prøve, men det blir bare slitt, og det blir litt strevsomt. Det er fantastisk. Tenk for et evangelium vi har. At det Jesus kom, han fiksa biffen, altså. Han gjorde det for oss. Han har bare lagt det ned, bare sagt, vær så god, her er det. Wow, altså. Kan alle si wow, altså? Ja, fantastisk. Det er så bra. Hellig, det er, vi snakker om renhet. Vi snakker om at i hellighet så er det ingen skam. Altså, Jesus har ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Jesus har kommet for å si, du er hellig, du trenger ikke ha en skam. For da er det ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Ingen betyr ingen. Da er det ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Det er ingen skam knyttet til det. Det er hellighet knyttet til det. Hellig kan også være på en måte utvalgt. Altså vi utvalgt. Hellig også går på guddommelighet. Og vi kan også ta med respekt. Vi har respekt for det hellige. Vi har respekt. Dette blir jo litt sånn dagligdags eksempler. Men hvis du for eksempel har en bil, så er det klart at når du har vasket den skikkelig ren, så har du på en måte respekt for å skitne den til. Du har litt respekt når du går inn i bilen. Du går ikke inn med støvlene og kjeleadressen da, altså. Du går liksom med respekt og andakt inn i bilen. Setter deg inn da. Hvis du skal ha folk med deg, så sier du fint at det, ja, bare børste av deg den moller der. Så kan du sette deg inn. Eller så er det at du har masse tenåringer som sitter på, og så bare inni deg så bare... Men du kan på en måte ikke si det, for det er jo veldig fint å inkludere, vet du. Men du har litt respekt for det hellige, at det regner. Og vet du hva? Hellighet er noe fantastisk. Hellighet, det å ha respekt. Det er på en måte å verdsette det som er rent, det som er edelt. Og det er det vi snakker om når vi snakker om Gud, for Gud er hellig. Og det er derfor når vi leser i Bibelen at folk kunne ikke se Gud, for han var hellig. Han var ren. Men så er det noe som har kommet inn som gjør at vi klarere kan se Gud, og det er Jesus. En annen ting i forhold til hellighet er at for eksempel menigheten i Korint, de var kalt å være hellige. Midt i en verden der det var mye umoral, midt i sentrum av der det var masse utskeielse, så var de kalt å være hellige. Med andre ord, de var kalt å være annerledes. Og jeg synes det er litt interessant, for vi leser fra første Mosebok. Så skal vi lese fra kapittel 2 og fra vers 1. Så var himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den 20. dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den 20. dagen hvilte han for det hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den 20. dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Altså Gud på en måte blinket ut en dag, og så står det der at han helliget den dagen. På godt norsk, han gjorde den dagen litt annerledes. Det var noe spesielt med den dagen. Og nå skal jeg ikke gå inn her og snakke veldig om at det hold hviledagen hellig, og det er så skamfullt at butikkene er oppe på søndager og det der. Men Gud har jo en perfekt rytme, for eksempel. Sørg for at du får en dag i uka der du kobler av og tar litt mer med ro. Men ikke bare det. For la oss tenke at det aldri var en søndag, aldri en hellig dag. Det var bare ukedaget, hele veien. Det var ikke helg, det var ukedaget. Du skjønner at det hadde ikke gått bra. Som hadde jobbet alltid, hver dag. Men det var en liten sånn apropos, eller en liten parentes, får man vel si. Men Gud helliget den dagen. Det skulle være annerledes. Og det vil si at når en person sier, ja, Jesus, jeg tar imot deg, så er det også veldig naturlig at den 100% helligheten får konsekvenser. At det skjer noe med livet. Det er noe annerledes. Så på en måte kan du si det at en som ikke har tatt imot Jesus, altså ikke en kristen, og en som har, så kan du si at det, ok, det er ganske like. Forskjellen er at jeg har tatt imot Guds nåde. Altså den som tror, han har tatt imot denne gaven. Den som ikke har, har ikke det. Så på en måte kan man si at vi er ganske like, for vi er jo folk. Alle er jo folk. Og det er viktig å respektere alle. Altså vi er mennesker, vi er samme leirer. Men på en annen måte kan du si at det er en vid forskjell. En kjempeforskjell. På en som ikke tror, og en som tror. For den som tror er kalt til å leve annerledes. Det er helt klart. Kalt til å leve annerledes. I 2. Korinterne 5:17 står det at vi er en ny skapning i Kristus. Det gamle er borte, så alt har blitt nytt. Ja, det var jo noe av det som vi fikk på en måte sett litt fokus på i dåpen i dag. At vi er en ny skapning i Kristus. Det gamle er borte, så alt har blitt nytt. Og det jo noen som tenker på dette her, for det det vi skal komme inn på nå, egentlig det kristne livet, den kristne vandringen. Det jo noen som tenker det at hvis vi er så rene og Jesus har gjort oss hellige, kan vi leve akkurat som vi vil da? På en måte kan vi svare ja. Du kan leve akkurat som du vil. Altså på en måte er du frikjøpt, og du kan gjøre hva du vil. Men så står det en del om at det, ikke bruk denne friheten på feil måte. Ikke bruk denne friheten. Altså, du har lov til alt, men ikke alt gangene. Så på en måte kan man si, ja, du kan gjøre hva du vil. Og det er veldig vanskelig å omgjøre den frelsen som Jesus har gitt deg, og som du har tatt imot. Du sier, Jesus han flytter inn. Han er ikke bare på besøk, han er ikke bare på telttur. Men du sier, ja, Jesus, kom inn i livet mitt, så kommer han altså. Da har han tenkt å bli boende. Og du må være litt brutal for å få han ut igjen. Så hvis du har gjort en synd, og så tenker, oi, bor Jesus i meg nå, så kan jeg si, ja, han har virkelig, han har bygd hus, han. Så han er ikke bare på telttur. Jesus bor i deg. Du er 100% hellig. Så det er greit. Men på den andre siden så er det akkurat sånn som Paulus sier, at vi er hellige, men vi er kalt å leve hellige også. Vår liv. Og la oss lese i Romerbrevet kapittel 6, vers 1. For Paulus tar og remser opp en del ting, og nevner, snakker om loven og nåden, og formidler at nåden, den tilgir. Nåden er så stor, og han på en måte løfter opp Guds nåde. Så handler det om at Gud gir gratis. Selv om vi har syndet, så handler Gud nådig mot oss. Han tilgir oss, og så videre. Og så stiller han et spørsmål. Skal vi fortsette å synde for at nåden skal bli større? For han har tidligere sagt at der synden er stor, er nåden enda større. Han bare dekker opp all synd med så mye nåde som må til. Han bare dekker det opp. Så det kan aldri bli for mye synd. Guds nåde er større. Men så stiller han spørsmålet, skal vi fortsette å synde da for at nåden skal bli større? Og her kommer svaret. Tenk seg et forsiktig, snilt svar. Han svarer, langt derifra! Altså det han sier er, vet du hva, det er skivebom! Han legger liksom ingenting imellom. Nei, da har du, hvis du tror det, så har du misforstått totalt! Jeg er ikke flink til å rope litt. Altså, du har mistet så totalt, hvis du tenker det. At, ok, jeg har jo brukt første delen av talen til å formidle at Guds nåde er perfekt, og vi er 100% hellige. Og så da, når Paulus stiller dette her spørsmålet, men betyr det at vi skal fortsette å synde, og vi skal synde mer for at nåden skal bli større? Nei, langt derifra! Du har tatt, altså, hvordan er det mulig å ta så feil? Det er det han sier. Altså, han vrir seg. Han river seg i håret. Og så tenker han, nei, hva er det jeg har formidlet? Hvor er det jeg har bommet? Det er skivebom, selvfølgelig. Så skal vi leve totalt annerledes. Jeg skulle til å si 360 grader rundt, men det blir bare å stå samme plass til. 180 grader. Altså, det er total snuoperasjon. Og Paulus, det virker som han har en liten følelse av at folk har misforstått. For også fra vers 15, Romerne 6, 15, står det, skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? For han har formidlet veldig klart at nå er vi ikke lenger under loven. Lovens hensikt var å åpenbare at vi er syndere, og at vi trenger Jesus. Og så sier han det at, skal vi synde da? For vi er ikke lenger under loven, vi er under nåden. Og vi lever jo i nådens tidsalder, det er jo helt supert. Så han stiller dette spørsmålet igjen. Og hva tror dere han svarer da? Han svarer akkurat det samme. Langt derifra! Skivebom. Dere har misforstått. Så det er ganske klart at vi er hellige i Jesus Kristus, men vi må kalt til å leve hellige liv. Det som er viktig å skjønne er bare at det må komme i rett rekkefølge. For noen tenker det at, kanskje du som hører denne preken og tenker at jeg kan tenke meg å tro på denne Jesus. Men det er så mange ting i livet mitt som ikke er på plass. Men da er det greit at den første knappen, den må knappes først. Og det er det å ta først imot Jesus. Ta først og ikle deg den 100% helligheten. Og så kan det hellige livet begynne å komme til syne. litt etter litt. Så det er veldig greit å bare ha på plass. Vi skal ta litt eksempel med vår gode venn, så det står litt om i Bibelen, David. Og jeg skal ta de korte trekk, men det står fra 2. Samuels bok, og så det fra kapittel 11, det jeg skal bare dele raskt her nå, står. For David, han var en ung gjetergutt, og han levde et liv som var i nærhet og overgivelse til Gud. Han opplevde å bli salvet til konge, og han gikk ifra å være anonym til å bli skikkelig kjendis, fordi han tok jo livet av Goliat, den store kjempen. Og han viste en enorm karakter, for at Saul som var konge, han ble litt opphøyet, men de opphøyet David enda mer. De sa at okay, Saul er ok, men David er enda bedre. Og så ble Saul en smule sjalu, og hadde lyst til å drepe David. Han forsøkte mange ganger, så David var på flykt, og Saul kom etter og ville ta livet av han. Men til tross for dette, så handlet David nådig mot Saul. Han hadde sjansen til å drepe han, men han viste nåde. Så det er ingen tvil om at David hadde en utrolig karakter i livet sitt. Altså, han hadde en hellig livsstil. Og her kan jo vi identifisere oss med som kanskje har vært kristne i mange år. Vi kan tenke at, ok, David, oss, ok. Det er liksom litt sånn. Vi kan identifisere oss. Men til tross for hans hellige livsstil, så faller David grovt. Og det er på grunn av hans svakhet for ladies. For dame. Han er svak for dame. Er det noen menn som er det her inne? Vi kunne hatt den akkurat samme storyen også. Motsatt altså. Det er veldig mange dessverre damer også som har kommet på villspor og fått en del av livet ødelagt fordi de har tatt feil valg i forhold til menn. Sorry å si det. Men la oss gå videre. Det er David vi snakker om nå. Og greiene er, da må vi bare lese raskt her fra 2. Samuels bok, fra 11, og så i vers 2. En gang ved kveldstid sto David opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Fra taket fikk han øye på en kvinne som badet. Kvinnen var svært vakker. David sendte bud og forhørte seg om kvinnen. Han fikk til svar, dette er jo Batseba, datter av Eliam og kona til hetitten Uria. David sendte bud etter henne, hun kom til ham, og han lå med henne. Hun hadde nettopp renset seg etter at hun hadde vært uren. Siden gikk hun hjem igjen. Men kvinnen var blitt med barn. Hun sendte bud til David og meldte, jeg skal ha barn. David er ille ute, altså. Altså, han gikk og drev på slottstaket. Den er ganske kul. Altså, han gikk og slendret der på slottstaket. Han bare gikk og tygde tygge. Ja. Bare nøyd livet. Og så, oi, der ser han. En vakker dame. Ja, vi skulle hatt en leksjon med David. Se, men ikke røre. Neida. For korthets skyld så bare går vi litt videre her. For hva er det David gjør her? Han gjør mye galt. For det er ikke bare dette her, dette er bare starten. Ja, kan det bli verre? Ja, det kan bli mye verre. Og vi snakker om den hellige David. Så gjennom hele livet hadde vist at han hadde en enorm karakter. Og så plutselig, så er det et svagt område. Og der faller David. Og for å dekke over dette her, så gjør han alt han kan for å få ektemannen til Batseba, altså Uria, til å ligge med Batseba, altså kona si, for å skjule dette. Så han på en måte oppmuntrer, han sier det. Han sier det nesten helt direkte, du går og ligger med kona di. Altså, bare han pakker det litt inn. Han skjenker han til og med fulle. David! Skjenker Uria fulle, sånn at han skal vimse inn der og så ta et lite ligg. Ok, er det lov å snakke sånn? Det holder han på med. Men så vil ikke Uria det, for han vil gjøre sånn som alle andre krigerne gjør. Altså, når det er krig, da er det krig. No ladies. Ok? Når det er krig, så er det krig. Jeg skal ikke ha det bedre enn de andre her. Jeg skal være mann, jeg skal lukte vondt, og jeg skal krige. Ok? Og da gir David beskjed om at, ok, Sørg for at Uria er lengst frem i striden, der det hardest, og når det er skikkelig hardt, så trekk dere vekk, men la han være igjen. Hva han sier? Vi dreper Uria. Vi tar livet av, vi henretter. Det skjer. Og så tenker, så får han beskjed om, ok, Uria er død. David tenker, yes, nå har jeg endelig blitt kvitt dette her. Problemet. Har du noen gang hatt et problem? Ja, det har du garantert. Det er veldig lett å tenke, la oss bare få vekk det problemet. Vi skjuler det over her, og så går alt fint. David er ille ute. Og vi vet egentlig ikke hva David hadde gjort videre hvis ikke en person som heter Nathan kom med. Ikke bland han med Satan, men Nathan. Det er en stor forskjell. Så Nathan kommer, og så forteller han David en historie. Og forteller, jeg kan ikke gå inn på den historien, men responsen, det er en som har gjort noe galt i denne storyen. Så forteller David at den personen skal dø! Og så sier Nathan, den personen jeg snakker om, det er deg, David. Du vet vel hvem jeg snakker om? Det er deg det. Ja, det er det han sier. Og da skjer noe med David. Han er avslørt. Busted. Men vet du hva? Det at Nathan kommer og forteller sannheten, jeg påstår at det blir den store redningen for David. Det blir frigjørelsen. Han hadde sikkert tenkt at det, ok, nå er dette skjult, jeg går videre, jeg er jo konge i landet. Altså ikke bare sånn at han er konge, men han var kongen. Han var hans majestet, altså han var kongen i landet. Ja. Ja, det er trist, er det ikke det? Vi skal ta oss og lese fra Salme 51. Henger du med litt til? Litt grann til, ja, det er bra. Der skriver han en salme, og dette er når etter at Nathan har vært på besøk. Og så skriver han i nød ifra vers 3. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. Altså han griner ut. Åh, hva er det han gjør? Jeg føler meg skitten. Rens meg, Gud! Så bare hopp meg ned til vers 9. Ta bort min synd med is opp. Så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Vers 12. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. I vers 17. Herre, lukk opp mine lepper, så min munn kan lovprise deg. Og så fra vers 19. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. David var knust. David var nære. Og han ber Gud om hjelp til igjen. Han sier, på en måte, hjelp meg å åpne leppene mine, sånn jeg igjen kan prise deg, Jesus. Han var skamfull. Han var nære for telling. Når nederlag skjer, dette her er jo et kjempeeksempel, altså et stort eksempel. Det trenger jo ikke være sånne synder. Jeg håper ikke så veldig mange her inne har gjort de samme tingene. Men hvis du har et nederlag, eller flere nederlag, så har jeg noen tips. Er du klar for noen tips? Det er det å vende nederlaget til å fokusere på Guds nåde. Hvis du har noe du angrer veldig på, så i stedet for å tenke at, åh, jeg falt, åh, det var et stort nederlag, åh nei, hvordan kan livet være nå? Så velg heller å takke for tilgivelsen, Jesus har tilgitt, og så tenker du på at, wow, Guds nåde er stor. Altså, djevelen vil jo at du skal tenke på, åh, synden er stor. Men Jesus vil at du skal tenke på at, wow, nåden er stor. Altså, det er stor forskjell. Altså, i vår vandring til, altså, så la oss heller tenke på vår nederlag, og så tenke på at, wow, Guds nåde er stor. Wow! La oss bare ta knyttneven mot djevelen, altså, i stedet for, og ikke la det prege oss så mye, og så si, ok, Guds nåde er stor. La det være det du fokuserer på. La det være det du gir ditt fokus. I Gledens Gud av Karsten Isaksen så skriver han en bønn som han har funnet på internett. Vil du høre den bønnen? Kjære Gud, hittil i dag har jeg vært snill. Jeg har ikke sladret på noen eller mistet besinnelsen. Jeg har ikke vært grådig, sur eller selvopptatt. Jeg har heller ikke furtet, bannet eller spist sjokolade. Og jeg har ikke overtrukket kontoen min. Men snart skal jeg stå opp. Og da kommer jeg til å trenge en del mer hjelp. Amen. Kanskje vi kjenner oss litt igjen her. Ok, personen ligger jo og sover, og så er det morgenen dette her. Og så sier jeg, ja, til dag, Gud, jeg har vært flink, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke det. Men snart skal jeg stå opp, og da trenger jeg litt mer hjelp. Det er det han sier. Men helt her i avslutningen, vi er inne på David her, vi snakker om at Jesus har gjort oss 100% hellig. Hver den som tror, det er velkommen til alle som vil. Og samtidig at vi er kalt å leve hellige liv. Og det bør inspirere oss. Ikke tenke at, ja, skal vi være sånne moralske personer? Ja, vi skal ha god moral. Vi skal leve bra. Vi skal ha en standard i livet. Det er ikke bare sånn pusekattliv. Ja, bare lev som du vil. Ta skikkelig og lev livet, altså. Jesus-livet. Og da skal vi ta og lese i 1. Kongebok 1, siden vi snakker om dette her. 1. Kongebok 1. Da er David på dødsleie. Og da kan vi tenke, hva skjedde? David, han levde som en hellig god mann. Han hadde et grovt fall. Og så skal vi tenke, hva skjedde? Og jeg synes det er fantastisk å lese. Første kongebok, og ifra kapittel 1 og vers 1. Kong David var noe gammel og langt opp i årene. De dekket ham til med tepper, men han kunne ikke bli varm. Tjenerne han sa til ham, la noen finne en ung jente til deg, herre konge, en jomfru som kan stå til tjeneste og pleie deg. Aha! Når hun ligger i din favn, blir du nok varm, herre konge. Så lette de etter en vakker ung jente i hele Israels land. De fant Abishag fra Shunem og førte henne til kongen. Det var en svært vakker jente. Hun pleiet kongen og tjente han. Og så står det, men han hadde ikke omgang med henne. Altså, jeg snakker ikke om sex i dag, det er ikke hovedsakelig det. Men jeg snakker om prinsippene, jeg snakker om holdningen, jeg snakker om livsstilen, jeg snakker om overgivelsen. Og her var det, David var langt oppe i år, han var på dødsleie, han kunne trengt litt trøst da, synes dere ikke det? Hæ? Litt trøst? Han var jo glad i dame også, det var jo greit dette her. En unge, det var den vakreste jenta i landet. Kanskje hun var Miss Universe. Hæ? Hun var nydelig å se til. Og ingen hadde reagert om han hadde hatt litt kjekt med hun. Ingen hadde reagert. Men David hadde tatt en avgjørelse. Ok, det er ingen som ser meg nå. Men jeg vil leve hellig for min Gud. All right? Jeg vil leve hellig og rent. Den bestemmelsen jeg tok etter mitt store fall, den preger meg fortsatt nå. Jeg skal snart dø. Men jeg skal reise av gårde her og vite det. Jeg reiste meg, og jeg står for det valget jeg har tatt. Jeg vil leve et hellig liv. Jeg vil leve et rent liv. Jeg vil ære Gud med alt jeg er, med alt jeg har. Amen. Og det er på en måte mitt budskap også til oss i dag, at på ene siden, la oss oppleve og kjenne at ja, jeg er ren og hellig i Jesus Kristus, 100%. Men la oss også strebe etter å leve hellige liv. Så ære Gud i alt vi gjør. La oss strebe etter det. Og det er avslutningsverset som jeg skal bare ta. Og det er fra Hebreerne 12 og fra vers 14. Hebreerne 12 og fra vers 14. For der står det, streb etter fred med alle og etter helliggjørelse. For uten den skal ingen se Herren. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. Vi skal strebe etter fred, ja, men vi skal også strebe etter helliggjørelse. Og det er litt forskjell på å strebe og streve. Streve er et slit, men å strebe det å si, ja Gud, dette vil jeg. Jeg har gitt meg liv til deg, Jesus. Jeg har tatt imot din hellighet, din nåde. Takk skal du ha! Og jeg ønsker å leve hele mitt liv med en standard, med en integritet. Av og til så faller jeg, men du reiser meg opp igjen. Ja, gled deg ikke over meg, du min fiende, for faller jeg, så reiser jeg meg opp igjen. Sitter jeg i mørket, så er Herren mitt lys. så er det klart vi ikke perfekte, vi faller av og til, men Gud reiser oss opp igjen, men vi kan ta kvalitetsbeslutninger. Ja, Jesus, jeg vil leve hellig, jeg vil være rent, og han vil være med og støtte oss og hjelpe oss i dette her. Og det er helt enormt, altså. Det er fantastisk. Så jeg opplever bare at det jeg ønsker å formidle, er at det å leve med integritet, det å leve på en måte et moralsk bra liv, vet du hva? Det er amazing. La oss strebe etter det. La det være noe som vi holder høyt. Du vet, i verden så holdes det veldig høyt at det er så masse synd, og så masse umoral. Åh, det er så gøy, og det er så løye. Vet du hva? La oss verne om det hellige. La oss verne om det som er verdt å verne om. Det hellige, det rene. La det være det som du tenker på. Åh, jeg vil leve et rent liv. Jeg vil leve et hellig liv. Jeg vil ære Gud. Jeg vil gjøre det sånn at jeg kan være en strøm for Guds herlighet til mennesker rundt meg. Jeg vil gjøre det, for det er det beste for meg. Amen. Vi kan gjerne reise oss opp her. Skal jeg ta en liten utfordring her på slutten? Før vi skal ha en lovsang. Kanskje du ikke har tatt imot Jesus. Og i dag har jeg snakket litt om det å leve helligt og rent, og kanskje litt fjernt for deg. Men husk det jeg sa, at det dreier seg om å ta imot Jesus, og så begynner et nytt liv. Og du kan ta imot Jesus hvis du hører denne talen, enten her i Karisma eller hører den på podcast. Så kan du ta imot Jesus akkurat der du er. Og så kan du si, ja Jesus, jeg tar imot deg. Jeg tar imot din hellighet, din renhet. Og han gjør deg hvitere enn snø i et nu. Der er det. Du kan bare si ja takk, og der er det. Så hvis du ikke har tatt imot Jesus, jeg oppmuntrer deg, ta imot han. Han renser deg. Du trenger ikke føle på skam lenger. Du trenger ikke føle på at jeg har en så tung syndebyrde. Han tar vekk syndebyrden, og så gjør han deg ren og vakker og nydelig. Han tar og vasker deg så grundig at du er ren for resten av livet. Amen. En annen ting jeg vil bare utfordre til, det er å ta en kvalitetsbeslutning. At du ønsker å leve et helligt liv med en høy standard. At du for deg selv, altså du har tatt imot Jesus da, men så tar du også og tenker at, ja, vet du hva? Noe av det som jeg skal verdsette høyt i livet, noe av det jeg skal strebe etter i livet, det er å leve et helligt liv med en høy standard. Og det er bra med menighet, vet du, for vi heier på hverandre der. Vi heier på hverandre. Og så er det en veldig konkret utfordring som vi har snakket litt om her i menigheten. Og det å finne en person som du kan stå til ansvar for i forhold til eget liv. Det kan være ubehagelig, men det er til en enorm velsignelse. Det var utrolig ubehagelig for David når Nathan kom og fortalte at du er den mannen som har gjort denne store synden. Det er du, David. Det var ikke behagelig for David, men jeg tror at denne Nathan redda David. Jeg tror det kan være en stor redning for oss å ha en person som vi står til ansvar for. Kan fortelle alt det. Fortelle at synder som har blitt begått. Og så kan vi stå til ansvar i forhold til livet som kommer. Sånn at vi unngår de store fallene. For jeg sa det kanskje ikke klart nok, men David, han hadde en svakhet. Folkens, det er ingen hemmelighet. Alle har svakheter. Du har garantert ett eller sikkert flere områder, akkurat sånn som jeg, der du er svak. Ta og sirkle litt rundt. Ikke fokusere på de områdene, men vær klar over de områdene og fortell de til en person som du kan stå til ansvar for. Kanskje ikke du vet i dag, ja, men hvem skal det være? Men jeg utfordrer deg til å være i en prosess. Finn en sånn person. Finn en medvandrer. Finn en mentor som du kan stå til ansvar for i forhold til det. Amen. La oss bare be en bønn her. Takk deg, Jesus. Priser ditt navn. Halleluja. Vi takker deg, Herre, for din enorme nåde, Herre. Takk, Jesus, for at du har helliget oss, og du har kalt oss til å leve hellige liv, Herre. Hjelp oss å ha den tosidigheten. Hjelp oss å være begeistret over at vår identitet er at vi er rene og hellige, og så samtidig den andre delen av det er at vi ønsker å leve hellige liv. Rene liv, liv som ærer deg, Gud. Og liv som er til velsignelse for andre rundt oss, Herre. Takker deg, Herre, for at du skal hjelpe oss. Takk for at du forteller de som er i dag. Forteller oss i dag at du er tilgitt. At vi er tilgitt all vår synd. Absolutt alt. Jesus har sonet all verdens synd. Vi er tilgitt. Det er fantastisk. Og så kan vi få lov å leve i den helligheten. Det gir vi deg ære for, Herre. Vi priser deg for det. Du ser våre svake områder. Du ser våre sterke områder. Takk for du skal hjelpe oss til å leve gode liv, Herre. Priser deg, for det skal være en glede og en lyst. Halleluja. Amen, amen. Vi skal ha en lovsang nå. Tusen takk for du har hørt så godt etter og tatt imot budskapet. Vi kommer til å ha mulighet for forbønn etter siste sangen her, og da vil Tormod lede oss videre. Men nå tilber vi han, og så tar vi bare imot ordet. Skal vi gi en applaus for ordet? Guds ord. Come on.